9:40 на студійному годиннику відриває програма «На свіжу голову». І зараз будемо говорити про те, як, власне, неспокій в Парижі вплине на ситуацію в Україні. Насправді, дуже цікаво і якось, знаєш, символічно те, що неспокій на Донбасі закінчився якраз от в п'ятницю ввечері. За словами прес-центру АТО, ситуація з обстрілами саме тоді почала бути тривожною, бойовики гатили зі зброї різних калібрів на всіх напрямках, у тому числі з важким озброєнням, яке б мало б уже давно відвести від лінії розмежування відповідно до мінських домовленостях. Власне, чому саме зараз проявляється така активність бойовиків на Сході?
Ми хочемо... Катерино, ти натякаєш на такий певний сценарій, та? Коли от ці події можуть бути взаємопов'язані?
А вже якось по-іншому і не мислиться. Тобто настільки новини раптово стали неспокійними у світі, що відповідно в голові чомусь накладаються ці обидві картинки. Ось про те, чи може це бути сценарій чи ні, ми можемо зараз поговорити з нашим гостем, це Геннадій Друзенко, політолог-міжнародник Інституту європейської інтеграції. Пане Геннадію, доброго дня.
Доброго дня, доброго ранку. Напевно, треба почати з абсолютно щирого людського співчуття тим, хто постраждав під час теракту, їхнім рідним, близьким, французькому народу і всім мешканцям, насамперед Парижу, але всієї Франції. Можливо, ми, як ніхто, можемо поспівчувати, бо останні 2 роки в рази відчули, що таке війна, що таке тероризм, що таке сутички без правил. Але поза тим, треба знову ж таки цю рефлексію суто людську зупинити на певному рівні і почати рефлексувати інтелектуально, що ж трапилось. Ми бачимо, що продовжується асиметрична, чи як зараз люблять говорити, гібридна війна, війна, в якій немає жодних правил війни, де слабша сторона атакує мирних мешканців сильнішої сторони, а тобто відповідає асиметрично. Плюс ми бачимо, що в світі, і це змінює розклад. По-перше, на жаль, ми маємо констатувати, що попри величезні жертви, попри те, що ми воюємо з одною з найбільших армій світу, але або з певним міксовим угрупуванням на Донбасі, яке підтримує одна з найбільших армій світу, одна з найбільших військових машин, тисячі жертв, мільйони біженців не викликали такого резонансу, як викликали вчорашні теракти в Парижі. Все ж таки, на жаль, ми бачимо, що в реальному світі є країни, всі країни рівні, но, як казав колись Орвел, певні рівніше.
Давайте згадаємо ситуацію в Кенії, яка була ще в квітні, коли так само в університеті було 147 студентів розстріляно.
Ну, я вам скажу, що ви говорите про п'ятницю, оскільки так вже склалося, що один з співзасновників, керівників першого добровольчого мобільного шпиталю, який останній рік працює в районі Артемівська, то ще в понеділок було, тільки в понеділок, 15 200-х, як це називають, які бачили наші лікарі, скільки було.
15 загиблих було в районі Артемівська, так?
Да,
тобто, і це не прозвучало в офіційних засобах масової інформації. І це дуже важливо, про це треба наголосити. Це 15 вбитих, загиблих, це військові, це цивільні, хто ці люди?
Це були здебільшого військові, я не знаю, можливо, там серед них було 1-2 цивільних.
Але військові української армії,
це військові,
так?
Це силовики, як ми називаємо. Тобто, можливо, там були прикордонники, але це здебільшого з вояки ЗСУ.
І у вас достовірна інформація?
Ну, лікарів точно фіксують, насправді.
Так само, як в п'ятниці було 5.
Ні, те ще, слухайте, за останній рік, перебуваючи на Донбасі, ну там ніхто не слухає оцю поберхеньку. Недаремно у нас вперше, можливо, глава адміністрації, колишній керівник медіахолдингу. Він створює абсолютно віртуальну реальність, яка не перетинається з реальністю такою.
Між іншим, якщо вже бути щирим, то медіахолдингу, який, зокрема, розвивав російські засоби масової інформації в Україні.
Чого і зволіте.
Тобто, і аргументи, і факти, і звісті, що там ще.
І, до речі, якщо говорити про картинку, то цікаво той факт, що після трагедії в Парижі президент зібрав усіх силовиків за круглим столом і сказав про те, що треба запровадити посилений режим безпеки у зоні АТО. Але хіба війна на Сході не є приводом для того, щоб цей посилений режим безпеки діяв?
Насправді, нашому президенту, він же всім нам розповідає, президент, прем'єр, що ми євроінтегруємось, да? Що євроінтеграція – це наше все. Ну, нехай візьме урок АТО у свого французького колеги. За логікою українською, Оланд мав би бути вже десь в Тегерані. І за Аятолою Путіним, як посередниками, домовлятися з іділом, як би зупинити і розрулити ситуацію. Ми бачимо, що Франція поступає як гідна країна, гідна нація, попри дуже великий шок. Ну, в центрі Парижу мирні мешканці, сотні загиблих. Говорить, що ми будемо продовжувати операцію, терористи знищені, наша відповідь тільки посилиться. Іншої розмови з терористами не може бути.
Ми ж якщо вже продовжувати такі аналогії, то одразу Оланд назвав це війною проти Франції. У нас вже півтора року це називається антитерористичною.
Ну, тут... І вже смішно після того, як ти бачиш, як проводяться антитерористичні операції в Європі.
І це другий раз. Да, ми бачили півроку тому, знову ж таки, знищення всіх терористів, блискавича операція, або якщо ти не можеш так діяти, ну назви речі своїми іменами. Тоді, як мінімум, можуть включитися міжнародне право, яке регулює питання війни. Слава Богу, ми маємо кілька Женевських конвенцій, маємо можливість апелювати. А то, коли частково ми називаємо навіть нормативно-правових актів, у нас військовий збір, до речі, війна-війна, це коли Шишкін чудово описав в своєму рішенні. А з іншого боку, офіційно це АТО. Це просто розриває свідомість і виводить нас в якийсь такий орвеловський світ, де наліпки не відповідають змісту подій.
Пане Геннадію, зараз долучимо до ефіру Олександра Мусієнка, це керівник Центру військово-правових досліджень. Доброго дня.
Доброго дня.
Поясніть, будь ласка, вашу думку, як зміниться ситуація з безпекою в Україні після подій, які відбулися у Франції?
Ну, ви знаєте, я тут би найперше, що хотів би відреагувати. Відверто кажучи, трошки дивно було чути вчора заяву глави держави, президента України, про те, що Україна посилить безпеку в аеропортах, на кордонах і так далі, у зв'язку з терактами в Парижі. Чомусь це не робиться у зв'язку з тим, що Україна в стані війни півтора роки, тому що в нас не закритий кордон частково, тому що ми, як показує практика, не боремося ефективно з терористами, а збираємося з ними на якісь перемовини. Тому все-таки, ви знаєте, що прикметно, що показав теракт в Парижі? Теракт в Парижі показав те, наскільки готові спеціальні служби, наскільки готові правоохоронні органи, наскільки готові медики до реакції на такі випадки і наскільки вони ефективно можуть діяти в таких ситуаціях. Ось це, як на мене, для України має бути дуже хорошим уроком.
До речі, я думала про те, скільки життів було врятовано завдяки тому, що і швидка спрацювала ефективно.
І тут напрошуються паралелі з 31 серпня під Верховний Ради. Угу. Знову ж таки, троє, як мінімум, загибли від втрати крові і не своєчасно надання допомоги. У них не було півтора жгуту було на всіх цих сотні вояків. Тобто тут треба брати уроки і ставати. Ми європейцями хочемо ставати. Ну, давайте ставати європейцями і діяти по-європейськи.
Які висновки ми маємо зараз робити?
Давайте, пане Олександру, зараз поставимо запитання, а потім, щоб тримати.
Ви знаєте, я тут хочу погодитися багато в чому з вашим гостем, в тому плані, що у нас незрозумілий трошки стан, тому що з одного боку ми говоримо про те, що у нас дійсно війна, з іншого боку ми говоримо, що це терористи. А це різний правовий статус, тому що якщо це терористи, то міжнародне право, наприклад, той же відомий юрист-міжнародник Антоніо Кассезе, він казав, що на терористів абсолютно правомірно можна, якщо не затримувати, якщо не вдасться затримувати, то їх ліквідовувати. І навіть право в цьому випадку стає на цей бік. А якщо ми збираємося терористів амністувати, це також не зовсім зрозуміло. Тому все-таки, як на мене, Україні давно вже пора зробити основний висновок, це дійсно визнати те, що в нас йде міжнародний збройний конфлікт з Російською Федерацією. Що це не терористи, а це дійсно російські війська, які мають там поряд з цим і нерегулярні угруповання, і діяти отак от відповідним чином. А якщо ми говоримо, що це терористи, значить терористам не може надаватися жодна амністія, значить терористи мають відповідати перед законом, і значить діяти відповідно, так як нас вчить світ. Так, як це ми бачимо в Сполучених Штатах, так, як це ми бачимо в Франції.
Дякуємо
вам.
Дуже. Так.
Це був Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. А з нами у студії Геннадій Друзенко, політолог-міжнародник Інституту європейської інтеграції. Пане Геннадію, ваша відповідь на це ж запитання.
Ну, ми з колегою фактично сказали те саме, немає сенсу повторити іншими словами.
Я в зв'язку з тим хочу запитати, от під це, якщо ми говоримо про серію терактів в Парижі, про таку дестабілізацію в центрі Європи, та і про постійну дестабілізацію і спроби дестабілізації України, зокрема війною на Донбасі, та от під цей галас, під цей шумок, посилення ескалації з боку Росії, з боку Російської Федерації, з боку бойовиків, наскільки ймовірно? Ну, тому що Європа зараз фактично займається своїми проблемами. Де там знаходиться Україна, їм велику лінзу треба зараз, та телескоп, щоб розглядати.
Вона не просто ймовірна, це реальність, я ж кажу. Маю я інформацію з перших рук, вона не репрезентативна, оскільки це навіть не весь сектор це, але те, що танкові бої почалися в районі там аеропорта, це говорять свідки, люди, які бачили, які, на жаль, стикаються щодня з наслідками. Операційні сестри стоять фактично цілий день в операційних зараз. Тому еслокація – це вже не прогноз, це те, що відбувається.
Але в такому разі мене цікавить, якою може бути реакція Європи. Та? Чи будуть вони закривати очі на те, що відбувається в Україні? Вони почнуть війну з іділом та, і будуть зайняті зараз вирішенням цих
проблем. Є така версія, та, я в неї, до речі, не дуже вірю, що це як Путін за цим стоїть. Бо у Путіна самого проблем з ісламським світом неміряне. Але факт те, що теракти в Парижі об'єктивно зіграли проти України на користь Росії, скажімо. Очевидно, в Франції підніметься антиіммігрантська істерія, яка явно збільшить очки Марі Лі Пен, тобто це Правий фронт, яка просто їздила в Крим, яка є відвертим союзником Путіна. Це, очевидно, збільшить тих правих, які або фінансуються, або є лояльними до путінського режиму, їх вплив в усій Європі. І це, звичайно, зменшить увагу до України. Але з іншого боку, ну давайте, нехай Банковій залишимо цю свістовпляску постколонії, яка Вашингтон розпитує в Європі, кого прокурором призначити, кого в комісію ввести, що просто...
Давайте, це інша тема, ми про неї постійно...
Ні, питання в тому, що хто зупинив російську агресію? Європа, США, ви бачили там хоч одного військовика, там були добровольці з усієї Європи, ми їх зустрічали, від Білорусі до Польщі і Франції.
Але питома вага не так багато.
Якщо ми їх зупинили, да, якщо нам, як розповідають, у нас зараз одна з найбоєздатніших армій в Європі, да, тобто треба бути готовим, треба готуватись і тверезо оцінювати ситуацію. Тобто покладатися не на переговори, хоча не виключати переговори, але покладатися на свої сили. Врешті-решт ми довели всьому світу, що ми готові були зупиняти цю армаду, зупинили. Пам'ятаєте оці бої в Мар'їнці, коли, власне кажучи, відкинули? Да, це біда, але тверезо погляд в очі проблемі і виклику, він зменшує жертви.
Чи можна сказати, що зі спокоєм у світі зараз на цей момент треба прощатися? Тому що після таких терактів, які, очевидно, мають призвести до того, що Європа або активно реагує, або якщо вона не активно реагує, значить терористи можуть влаштувати подібні теракти в інших містах.
Знаєте,
тому що відверто був дан ляпас усьому європейському
Союзу. Точно. І те, що, вибачте, я продовжу те, що Катерина зараз сказала. У нас був дзвінок до дзвонювача, який сказав, як ви ставитесь до там проявів релігійного фанатизму, та? А я згадав оцю руською православною армію, яка на шевронах, люди, які з автоматами йдуть вбивати, та у них написано «Руська православна армія».
Ну, є така релігія. В принципі, от, хто дивився фільм «Апокаліпсис» Мела Гібсона, бачив там чудово показати, як майя приносили ці жертви, там голову за голови рубають. Просто це не має жодного стосунку до класичного православ'я чи християнства. Тобто це знову
і це треба розрізняти, як так, в ісламському світі, так, так і в християнському. Відрізняти бойовиків та від справді від віруючих людей.
Відміркованого мейнстріма. Да, як правило, мейнстрім скрізь він поміркований. Є заяви багатьох лідерів мусульманського світу, які відмежовуються від цього тероризму, його засуджують.
Заява муфтія в Україні.
Зокрема, заява українського муфтія.
І скажу, що зараз представники мусульманської релігії, вони зараз влаштували у Фейсбуці також акцію про те, що які терористичні акції, які відбулися в Парижі, вони були зроблені не в моє ім'я і не в ім'я ісламу.
Тобто, якщо коротко говорити, людина, яка вбиває іншу людину, влаштовує теракти, вона не може прикриватись релігією. Це є бойовики, які прикриваються якимись релігійними там.
Очевидно, ні. Людина, яка смикає пояс шахіда, вона явно в якомусь сенсі релігійна, бо це ірраціональні мотиви. Тобто, покінчити там же більшість була смертників. Одного вбили, всіх решта, наскільки я стежив за повідомленнями, самі себе підірвали.
Але це не відповідає канонам її релігії.
Це не є та релігія, ну принаймні, як ми її знаємо, класичний іслам, класичне православ'я, тобто, де зовсім інші цінності. Тобто, тому ми дійсно бачимо якихось релігійних фанатиків, фанатиків з ірраціональною мотивацією, які свято вірять, що вони, напевно, потрапляють прямо в рай. І ми бачимо, що, на жаль, навіть зрілі демократії з сталою системою не знаходять відповіді, не можуть убезпечитись від таких терористичних атак. І це дійсно світу великий виклик, на який він поки що не має відповіді.
Пане Геннадію, 30 секунд і от ваші підсумки. Як може розвиватися події зараз, якщо говорити про Україну конкретно?
Україні треба, знову ж таки, тверезо подивитись на ситуацію, провести ревізію своїх реальних сил не в піар-світі, а в реальному. І бути готовим до загострення ситуації. Бо, очевидно, це те, що трапилось, об'єктивно грає на користь терористів в Україні і на користь Путіна. Треба бути готовими відбивати цей удар.
Дякуємо.
Геннадій Друзенко, політолог-міжнародник Інституту європейської інтеграції, був сьогодні з нами у цій студії.